Ágætu sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri, við erum hér að hefja fund í hérna sveitarstjórn Dalabyggðar með þetta fundur nr. 136 og hann er að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. En ég geng til dagskrár og fyrst í liður á dagskrárinni ársreikningu 2015, síðar umræða. Ársreikningu Dalabyggðar fyrir árið 2016 var til fyrir umræðu að funda sveitarstjórnar 15. mars síðastliðinn og var þá vísað til síðar umræðu. Í bókun á fyrirfundi koma fram að rekstrar niðurstaða á A-hluta var jákvæð 44,3 milljónir og fyrir A- og B-hluta jákvæð 20,8 milljónir. Það sem við tjásið ársreikning. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti ársreikningin eins og hann liggur hér fyrir, þess að geta sann tangjum ekki. Þannig að samþykktur einu hljóði. Annaðaldaskrá, leigusamningu Leifsbúð. Á 171. fundi byggðarás var eftirfarandi bókað. Veitingarekstur í Leifsbúð var auglýstur í Dalapósti 2003. massíðisliðin og á VF Dalabyggðar. Þessu til að skila tilbúðum rann út klukkan 14. 4. apríl síðisliðin. Eitt tilbúð barst frá Hafliði Elíassyni. Byggðarráð fól sveitarstjórn að gera drög að samningi með Hafliða og leggja fyrir sveitarstjórn. Við höfum séð þennan samning, viljum við ræða þetta mál, það er þennan samning. Svo er ekki þá leggur oddviti til að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samning með áorðnum breytingum. Ég sem geta samþykkt að gefa merki, það er samþykkt að gefa hljóði. Þriðja mál á dagskrá, umsögn um rekstrarleyfi Brekkukamur 1. En þannig er maður vexti að þetta er umsókn frá mér persónlega, þannig að ég ætla að víkja hér að fundi og byrja höllu var átlita af kláðartum á.
Já, það er sem sagt óskað hér eftir umsókn Dalabyggðar vegna um rekstrarleyfi til rekstur gististaðar í flokki 1 heimagistingu á Bakkvam 1 í Búðardal. Og vilja menn ræða þessa umsókn eitthvað. Samkvæmt lögum nr. 85 frá 87 um veitingastaði, gististaði og skemmtunarhald skal sveitarstjórn meðal annars staðfesta afgreiðslutíma og staðsetningu staðar um umsókn lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um. Og við leggjum hér til að ekki sé gerð athugasemd við útgáfu leyfisins. Það kveður sér ekki hljóðs og þeir sem vilja staðfesta þessum umsókn gefi merki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Oddviti, gjörðu svo vel.
Takk fyrir þetta, Halla. Fjórðamál á dagskrá, umsögn endurnýjun rekstrarleyfis að Stóra Vatnshorni í Dalabyggð. Sýslumaður á Vesturlandi óskar umsagnar Dalabyggðar vegna umsóknar Valbergs Sigfússonar um endurnýjun rekstrarleyfis til rekstur gististaður í flokki 2 íbúður og sumarhús að Stóra Vatnshorni í Haukadal. Það sem við ræða þetta, þessa endurnýjun og rekstrarleyfi. Svo er ekki, þá leggur oddviti til að ekki sé gerðar athugasemdir við útgefi sér nýtt rekstrarleyfi, þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Fimmta mál, frumvörp til umsagnar. Velferðarnefnd Alþingis sendi til umsagnar tillögu til þingsályktunar til þings ályktunar um eflingu heilbrigðisstofnunar Vesturlands, mál númer 242. Einnig sendir umhverfis og samgöngunefnd Alþingis tillögu til þingsályktunar um mótun stefnu til að draga notkun á skaðlegum efnum í neysluvörum, mál númer 247. Viljum við ræða þessi frumvörp? Svo er ekki, þá leggur oddviti til að ekki verið gerðið athugasemdir við framkomin drög eða framkomin frumvörp. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt. Sjötti liður, Félag sauðfjárbænda, ályktun frá aðalfundi 2016. Á aðalfundi Félag sauðfjárbænda í Dalasýslu 10. mars síðastliðinn var svohljóðandi ályktun samþykkt. Aðalfundur FSG haldin í Árbríki 3. mars 2016 beinir því til sveitarstjórnar Dalabyggðar að koma upp sorphirðugámum til förgunar dýraleifa. Skoða þarf hver kostnaður verður í slíka gáma í Dalabyggð og kannakort búfjáreigendur í Dalabyggð vilji nota slíka gáma. Sem þetta ræða þessa tillögu? Eða þessa ályktun? Svo ekki. Þá leggur oddviti til að þessu erindi verði vísa til byggðaráðs. Þessi geta samið takkjöfumerki. Það er samþykkt. Öllum greiddum atkvæðum. Mál nr. 7, framkvæmdasjóðu ferðamannastaða, umsókn 2016. Með bréfi dagsett 7. apríl 2016 tilkynir framkvæmdasjóðu ferðamannastaða að ekki hafi verið unnt að verða við umsókn Dalabyggðar í sjóðin meðal annars vegna fjölda umsókna og takmarkast fjármagns til úthlutunar. Bendir á samkvæmt 21. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993 getur styrkumsækjandi óskað eftir rökstuðningi fyrir ákvörðunni sem liggur fyrir. Þetta er hér lagt fram til kynningar, þessum vilja ræði þetta mál. Svo er ekki, það var mál nr. 8, vemdar ááttun fyrir Breiðafjörð 2014-2019. Með bréfi dagsett 1. apríl 2016 kynni Breiðafjörð nefndi hugmyndir sínar um að beina þeim tilmælum til umhverfis- og auðlindaráðherra að ráðherra tilnefni verndarsvæði Breiðafjörðar á Ramsarskrá meðal annars til að styrkja enn frekar vernd líffræðilegrar fjölbreytni svæðisins. Og nefndin óskar eftir athugasemdir sveitarstjórnar við þessi áform ef einhver eru um að ræða þetta mál. Svo er ekki. Þá legg ég til að sveitarstjórn eða eins og er orðið hér sveitarstjórn leggst ekki gegn þessum áformum. Þessi geta samþykkt þetta svo liggur fyrir, gefum ekki það er samþykkt. Níundamál Samband íslenskra sveitarfélaga stefna í úrgangsmálum. Samband íslenskra sveitarfélaga óskar umsagnar sveitarstjórnar um skýrslu starfshóps sambandsins um stefnu í úrgangsmálum. Það sem vilja ræða þetta. Svo er ekki þá hér tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir með þessa skýrslu. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt. Tíundi liður á dagskránni. Samband íslenskra sveitarfélaga óskum upplýsingar um rekstur dvalar og hjúkrunarheimila. Samningaviðræður milli samtaka fyrirtæki velferðarþjónustu og Sambands íslenskra sveitarfélaga annars vegar og Sjúkratrygginga Íslands hins vegar um ákvörðun daggjalda á hjúkrunarheimilum hafa staðið yfir frá því snemma árs 2015. Enn virðist langt í land með að viðræðum ljúki. Sambandið óskar eftir upplýsingum um annarkort ársreikning vegna ársins 2015 vegna dvalar og hjúkrunarheimilisins sem sveitarfélagi hefur á sinni könnu eða upplýsingar um hversu mikið sveitarfélagi greiddi sama ár vegna rekstrarhalla viðkomandi stofnunar. Mér ræða þetta. Ég vil bara bæta það, mér finnst það mjög jákvætt að hérna samfélagi sveitarfélagi skulum við komin í þetta mál. Þannig hefur verið mikill halli á því sem að við teljum okkur eiga að fá og því sem við raunum fáum og mikilvægt að þessu sé breytt. En til að minna svo að sveitarstjóra verði falið að senda umbeðin gögn sem allra fyrst. Eins og geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt. Ellefta mál. Ísland ljóstengt. Umsóknir sveitarfélaga til fjarskiptasjóðs vegna fyrirhugaðra uppbyggingar á ljósleiðarkerfum árið 2016 voru opnað 7. apríl síðastliðinn. Á norðvestursvæði bárust 22 umsóknir að upphæð um 570 milljónir króna. Til ráðstöfunar voru 188 milljónir. Samkvæmt mati fjarskiptasjóðs renna styrkir ársins til 7 sveitarfélaga og eru upphæðir styrkja per styrkhafa tengingu á bilinu 268.000 til 470.000. og meðaltal um 420.000 per tengingu. Dalabyggð sendi inn 4 umsóknir til að tengja 172 styrkhafa staði. Meðaltal styrku sem sótt var til fjarskiptasjóðs var 720.000 per styrkhafa tengingu. Miðað við niðurstöðu umsókna hefði Dalabyggð þurft að leggja verkefni til 46 milljónir króna eða 270.000 krónur á hverja tengingu. Á íbúafundi 12. apríl síðastliðinn var samþykkt eftirfarandi ályktun. Íbúafundur haldinn í Dalabúð í Dalabyggð 12. apríl 2016 mótmæli harðlega því ranglæti sem felst í að láta sveitarfélög landsins keppa sín á milli úthlutun fjármuna ríkissjóðs til verkefnisins Ísland ljósvætt. Í skýrslu starfshóps innanríkisráðuneytisins ljósleiðaravæðingu Íslands sem gefin var út síðastliðið haust voru fyrirheit að í þessu verkefni verði dreifbýl sveitarfélög sem hafa átt undir högg að sækja láti njóta forgangs. Þessi stað voru settar saman úthlutunarreglur sem sjálfkrafa setja Dalabyggð og önnur sambærileg sveitarfélög aftast í röðina. Íbúafundurinn hvatti innanríkisráðherra til að taka nú þegar upp áform starfshópsins og láta dreifbýl og viðkvæmsvæði njóta forgangs í úthlutun fjármuna til þessa verkefnis. Vil ég mér ræða þessa niðurstöðu og þessa ályktun. Þetta voru mikið vonbrigði en oddviti leggur til að sveitarstjórn taki undir ályktun íbúafundar og gerum hann okkar hér í sveitarstjórn. Þessi getur samþykkt það, gefum ekki, það samþykkt einu hljóði. 12. máladagskrá, félagsmálanefnd Dalabyggðar, 38. fundur. Á fundinum sem haldin var 16. mars síðastliðinn var meðal annars fjallað heimaþjónustu og jafnréttisáætlun og lagt fram yfirlit félagsþjónustu og barnavernd á árinu 2015. Nefndin telur að auka þurfi starfshlutfall hjúkrunarforstjóra og Silfurtúns í 70% til að hægt sé að sinna heimaþjónustu í samræmi við 30% starfshlutfall. Viljum við ræða þetta mál, þessa fundargerð? Svo er ekki þá er ég fyrst þetta með drauga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að bíða úttektar heilbrigðisráðuneytis Sjúkratrygginga Íslands á starfsemi Silfurtúns áður en ákvarðanir eru teknar breytingar á starfshlutföllum. Við ræðum þessa bókun. Svo er ekki þessi þetta samþykktan geðmerki. Hún er samþykkt einu hljóði. Og svo hérna legg ég einnig til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina öðru leyti. Þessi geta samþykkt geðmerki. Samþykkt einu hljóði. 13. mál byggðar á Dalabyggðar 170. fundur. Fundinum var haldin 22. mars síðastliðin og voru þrjú mál á dagskrá. Þessu við að ræða fundar ekki byggðar ás. Þessu vel ég þór.
Já, oddviti sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Fundur byggðar ás 170 var haldin hér og það voru nú, já, ekki mörg mál á dagskrá þessum fundi, en var fyrst og fremst að vinnu við ljósleira verkefnið sem að var lagði mikil vinna í hér í Dalabyggð og hérna er búið að koma hérna fram á fundunum hvernig útlutunin var en á fyrir þetta voru tveik byggðar fundir, ég ætla að fá að taka þá bara saman hérna aðeins yfir þó á fyrir fundunum þá var ljósleira tengingin svona helsta máli þá á þeim fundi þar kom aðeins líka fram hérna söfn sem er svona komin á stað með heitan pott á Silfurtúni var rætt kynnt aðeins á þessu byggðarhúsfundi byggðarhúsfundur sem var haldin 171 þar var haldið áfram með þessa ljósleiðaravinnu og tekið lokaskrifið því að umsókninni var send og á þeim fundi var líka rætt þjónustusamningin við Leifsbúð sem var farið yfir stöðuna á því þar ásamt að farið fundið lauslega yfir framkvæmdir ársins árinu tekið svona staðan á því hvar þau mál stæðu svona fyrir sumarið og á þeim fundi hann að senni fundinum þá mótmælti byggðar á þingsálóttunar tillögu sem er til fjögur ára sem er til þingsálóttunar til að samgöngu áallum til fjögur ára frá árunum 2015 til 2018 en þar eru bara vegamál í Dalabyggð þau bara sjást hvergi á blaði og það er eins og sé eitthvað voðalega erfitt að ná eyrum ráðamanna með samgöngumál í dölum. Heilum, takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð. Byggðar ás fundur númer 170. Svo er ekki þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina eins og liggur hér fyrir. Þessum geta samþykkt að gefumerki. Samþykkt einu hljóði. Þá liður 14. En það er fundargerð byggðar ás Dalabyggðar númer 171. Eyþórinn er búinn að segja okkur aðeins frá henni. En eru fleiri sem vilja ræða það mál? eða þá fundagerð. Svo er Ágætt sveitstjórnarmenn, sveitstjóri. Nú, ég vil taka undir með byggðarráði þar sem þeir mótmæltu samgönguáætluninni. Þetta náttúrulega bara ömulegt mál ef við eigum að segja alveg svo er að hvað það endalaust gengið fram hjá okkur hérna. Og ég held að við verðum bara virkilega að fara að skoða það hvað við getum, hvort við getum beitt okkur eitthvað meira í þeim mál. Fengið fund, farið að til funds við ráðherra eða eitthvað þess áttar. Hvort við erum ekki nóg duglega að hjakkast í þingmönnum okkar eða hvað það en ég held að við þurfum að fara að skoða það aðeins hvort að við getum ekki gert betur þarna til að fá einhver að auðra hérna í vegaframkvæmdir. Þetta náttúrulega gengur ekki lengur. Takk fyrir. Þetta segjum við fleiri sem við erum að þetta mál í þessa fundagerð. Við munum taka tvö mál út úr þessari fundagerð og samlíkja það sérstaklega. Þú eftir en fundagjörni heilt er hér til aðru leiti hér til umfjöldunar. Það sem ekki fleiri hvað þessi máls þá hérna, hvað þessi hljóðs þá hérna leggir til að fundagjörni verið samþykkt fyrir utan þessi tvö mál sem tökum átti. Þessi geta samþykkt takkjum hérna ekki. Það samþykkt. Þá það mál 14.2. Það leifsbúð þjónustu samningur 2016. Það til að ráðin verði ferðamálafulltrú í 50% starf og upplýsingafulltrú í sumarstarf. Upplýsingamiðstöð verði opin á tímabilinu 1. maí til 30. september. Upplýsingamiðstöð verði mönnuð mánudaga til föstudaga en helga verði opið aðgengi á tölvu og bæklingum. Auk hefðbundinna starfa ferðamálafulltrú gert ráð fyrir að starfsmaður aðstoði félag eldriborgara í leifsbúð að meðaltali tvisvar í mánuði á starfstíma félagsins. Ofangreint rúmast innan fjárhagsáætlunar ársins. Vilja mér ræða þessa tillögu? Svo ekki þá leggjum til að hún verði samþykkt, við sem geta samþykkt að gefum ekki. Hún samþykkt einu hljóði. Það var hér mál 14.6, nýting á fjósatúnum. Það snýr að reglum og gjaldskrá fyrir nýtingu á þessum reytum. En byggðaráð leggur til að sveitarstjórn samþykki tillögu byggðaráðs að reglum og gjaldskrá einnig lagt til að auk þriggja nýrra beitarhólfa verði það sem eftir að fjósatúnum búið til leigu sem slægjuland. Með ræði þessa tillögu byggðaráðs. Svo ekki þá ber ég hann eftir samþykta þessum geta samþyktan að gefa merki. En samþykti um hljóði. 15. mál á dagskrá, fundagerð annars funda svæðisskipulagsnefndar. Þetta er mál kynningar þessu fundur. Einhver sem vill ræða það, þennan fund. Svo ekki, þá að mál númer 16, umhverfis- og skipulagsnefnd, 65. fundur. Þar tökum við tvö mál út úr fundagerðinni. Samþykkjum þau sérstaklega. En fundagjörn öðru leiti, einhvers sem vil tjá sig hana, og svo er.
Ágætu sveitarstjórnarmenn og fundi umhverfis- og skipulagsnefndar var komið 5 mál til umræðu. Það var varðandi deiliskipulag fyrir lauga, eða deiliskipulagstillögur sem væntanlega fer bráðum í auglýsingaferli. Síðan var umræða um notkun útihúsan á fjósum, hvaða nýting er hægt að er mögulega á þeim og við fórum bara yfir gildandi aðarskipulag sem setur ákveðna skorður varðandi nýtinguna og síðan voru til umfjöllunar umsóknir um endurnýjuna og rekstrarleyfi og einu umsóknum stofnum lóðar og landi hlíðar í Hörðudal.
Takk fyrir þetta Úlfur, en hérna fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo ekki, þá ber ég nú til samþykktar. Þessi geta samþykkt fundagerðina, gefum ekki. Það er samþykkt í hljóði. Þá var það mál 16.1, laugar í Sælingsdals, deiliskipulag. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykki fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu sem auglýst verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með síðari breytingum. Með fyrirvara um að Minjastofnun Íslands gefi samþykki sitt. Við ræðum þessa deiliskipulagstillögu. Svo er ekki, þá legg ég fyrirgefðu Sveinn.
Það er smá ábending, það er ónákvæmni í orðalagi að nefndin er að sjálfsögðu að samþykkja að auglýsa tillöguna eins og hún er ekki að samþykkja hana, það er kemur síðar. Þannig að samþykktin felst í því að samþykkt að senda hana til auglýsinga.
Þakka fyrir það Sveinn, gott og leiðir eftir mig. Þá vitum við það, en fleiri sem vilja ræða þetta mál. Svar ekki. Þá legg ég til að sveitjum staðfesti samþykkt nefndarinnar, þess að geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Það er á 16.2. Nefndin samþykkti stofnun nýra lóðar úr landi Hlíðar í Hörðudal, landnúmer 137.932 sem fær heitið Hlíðarkot. Við erum að ræða þessa samþykkt nefndarinnar. Svo er ekki það mikið til sveitjum staðfesti nýðustöðu nefndarinnar sem geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá er komið að málum til kynningar. Það er liðin 17, sambandinska sveitarfélag, fundargerð nr. 837. Einhver sem vilja ræða hana. Svo er ekki, það var að mál 18, veiðifélag Laxdala, aðalfundur 2016. Einhver sem vilja ræða aðalfundin. Svo er ekki, 19, ungmennaráðstefna UMFI 2016, ályktun. Leið mér ræða þessa ályktun eitthvað. Svo er ekki, þá er það 20. leiðardagskráni, Minjastofnun Íslands, svar við styrk umsókn Leifsbúð. Við ræða það, þar fengum við mann rétt styrk og Minjastofnun 500.000. Síðan er mál 21, ljósmyndasýning, gjöf. En sveitarfélaginu barst höfðlingi gjöf frá Skúla Hlýðkvist Jóhannssyni, hittnum. Að þetta eru 40 innræmaða ljósmyndir á byggðinu undir Fjósabökku í upphafi 20. aldar. Hann hélt þess sýningu á sínum tíma á Jörgleiði 2007 með þessum myndum. Ég sá þessa sýningu og það er mjög gaman að ég skoða þessar gömlu myndir. Ég vil bara fyrir hönd sveitsinn og þakka þessu höfðinglegu gjöf. Einhver sem vil að ræða þetta mál? Svo er ekki, þá var komið að síðasta liða á dagskráinni í dag og það er liður nr. 22, skýrsla sveitarstjóra. Sveitjór svar.
Já, dýta og getur sveitarstjóra menn. Frá fyrra fundi hef ég unnið að gera umsókna í verkefni Ísland ljóstengt og það er því stattur hennar dapurlegu vopnun umsóknana. Við Eyþór fórum að fund sjúkratrygginga Íslands vegna Silfurtúns, fund fjarskiptasjóðs og Mílu vegna ljósleiðaramála og vegagerðarinnar vegna endurbóta í Skarðsstöð, en starfsmenn vegagerðarinnar og fyrir, sem eru þá fyrir starfsmenn Siglingastofnunar er að gera tillögur endurbótum í Skarðsstöð. En svo þið munið þá fegst nokkur styrkur til úrbóta þar á fjarlögum Alþingis. Og ég var viðstattur útlutunar hátíð uppbyggingarsjóðs Vesturlands sem haldið var á Akranesi og ég hef setið fundið Særiskipulagsnefndar og tvo fundið Eiríksstaðanefndar. Þá satt ég 30. landsþing sambandi íslenskra sveitarfélaga og samt Valdísi Gunnarsdóttur og aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga. Nú síðast en ekki síst var haldin íbúafundur í Dalabú 12. apríl síðastliðin þar sem gerð var grein fyrir ársreikningi og áætlunum. En einnig hlýtt á fróðlega fyrirlestra um endurvinnslumál og sögu aldarsýningu sem Eiríksstaðanefnd undirbýr. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Einhver tímilega ræða skýrslu sveitarstjóra. Svo er ekki, þá gerum við stutt fundarhlé meðan við yfirferðum fundargerð. Ágætt sveitnumenn, við höfum nú yfirfarið fundagerðina, einhvers sem við tjásum hana eins og hún liggur fyrir hér. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til staðfestingar þess að geta samþykkt hann og geða merki. Hún er samþykkt geðin hljóði. Já, ég ætla aðeins að nefna hérna í lokin að mér varð á mismæli þarna. Þetta var að sjálfsögðu ársreikningu 2015 sem vorum að samþykja ekki 2016. Og ég vona að sjálfsögðu ársreikningu 2016 verði ekki lakari. Þetta er þessi. En leið og ég slít þessum fundi þá vil ég nefna næsti reglulegi sjálfsögðu fundi verður 17. maí næstkomandi. Takk fyrir.